Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana būvuzņēmējas UPTK vadībā norit jau kopš 2018. Gada vasaras. Projekts tuvojas noslēgumam un paveikto darbu saraksts ir gana iespaidīgs, stāsta fasādes atjaunošanas darba projektu vadītājs Pēteris Bikše.
Paldies Dievam, mēs esam restaurācijas vai atjaunošanas projekta beigu stadijā un šobrīd ir sasniegti jau gan drīz un pat vairāk kā 90% no kopējiem plānotajiem darba apjomiem. Šie darba apjomi ietver tātad fasādu sienu plākņu un elementu atjaunošana, kas ietver pilastrus, antablamentu, balustrādes, smilšakmens detaļu, sandrigumu, pulksteņu, ciparnīcu atjaunošanu. Tāpat ir atjaunots apzeldīts krusts un ierīgota zibens aizsardzības sistēma, veikti torņa slēdža restaurācijas un montāžas darbi. Tāpat ir arī veikt tādi nemanām, varbūt cilvēku acī darbi, kā piemēram ēdzeļa telpās logos ir aizlīmēts vai uzlīmēts virsū UV starojuma aizsardzības plēves, lai nākotnē pasargātu instrumentu no saules staru tieši iedarbības.
Pagājušā gadā vēl nācās meklēt papildus finansējumu dionama torņa atjaunošanai, jo izrādījās, ka tā tehniskais stāvoklis ir daudz sliktāks nekā sākotnēji bija domāts. Izaicinājumu pilns ir bijušas. Laiks, tāpēc gandarījums par paveikto stāsta būvnieku UPTK pārstāvis, projektu vadītājs Mārtiņš Lilienfelds, kurš ir padziļināti pievērsis uzmanību visiem restaurācijas darbiem.
Skaidrs, ka bija daudz tie, kā laiks saka, faktori, kas nāca ārā, tas nebija paredzami un viss. Ja tā godīgi, jā, tagad skatoties tās bildes pirms un pēc, kas arī tagad ir internetā parādījušās, atceroties tos brīžus, uzliekas talažas, saprot to apjomu, kas tur nāks nost, kas tur būs jādara, tad bija tā, ka brīžiem duši saskrēja papēžos. Bet neko, saņēmāmies un izdarījām. Man tur viena tāda bildes, kur es skatos, tur tā, tās visas tās karnijas, viss, kas tur bija pazudušas, pietuvināts tas stūri, jā, viņi ir iztaisīti, sakodām zobus, Gāja interesanti, neteiksim smagi, bet gāja interesanti.
Pašlaik notiek darbs ar dionama portāliem, kas jāpabeidz līdz augustam, atklāja Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Ilze Vitāle.
Jo mēs esam mazliet šo termiņu pagarinājuši līdz ar to, ka tādu ilgāku laiku aizņēma ne tik vienkāršais skaņošanas darbs un izpratne par to, kādu metodiku pielāgot tieši priekš portālu atjaunošanas priekš skulptūrām. Kas, salīdzinoši, tomēr ir tāds grūtāks posms tajā visā tā restaurācija un ļoti daudz dažādu nianšu.
Atjaunojot dievnamu daudz domāts tieši par dabisku būvniecības materiālu izmantošanu, kam ir būtiska nozīme skaidro būvnieku pārstāvis, tāpēc arī portāliem izmanto skaļķi.
Viens ir kā darīt, šobrīd izdarīt pēc iespējas mazāku ļaunumu. Ja pieņem lēmumu ar lielām ķīmijām, iet nosacīt ar ķīmijām, no ar kaut kādiem. Tie ielikt tādus materiālus, kas tur nav bijuši, tas var būt neatgriezeniski pēdējais. Viņas jau ir, jūs redzat, uz sabrukšanas robežas, tās visas tās ieejas portāls. Un tāpēc ir šis mērķis vienkārši kaļķis elpo, ja nokritīs kaļķis, nokritīs, mēs aizbrauksim, pieliksim to piekstu, bet mēs nesabojāsim to orģinālo substānu.
Bijušas dažādas versijas, bet to, kā rīkoties nākamajām paudzēm, saglabājot dievnamu, par to tiek domāts jau pašlaik stāstu fasādes atjaunošanas darba projektu vadītājs Pēteris Bikše. Sākumā bijusi doma izmantot 3D datu skenēšanas programmu, tā izgriežot jaunas skulptūras, taču bija grūti atrast, kas precīzi datus varētu iztulkot.
Līdz ar to, kad arī mums ir projektā termiņš, tad mēs šobrīd saprotam, ka jaunas skulptūras mēs uztaisīt, diemžēl, šajā projekta ieturos nevarēsim, bet būvnieks tātad šīs pašas pieveidos pilnā mērā tā, lai viņas būtu atbilstoši sākotnējam izskatam, un mēs tajā brīdī veiksim vēlreiz 3D skenēšanu šīm skulptūrām, lai uz nākotni, nākošajām paudzēm, tad būtu jau gatavs materiāls 3D datu formātā, kuru varētu izmantot tajā mirklī, kad vairāk šīs skulptūras iespējams nebūs glābjamas, tad varētu izmantot šo 3D datu mākoni un izfrēzēt jaunas skulptūras.
Portāla atjaunošana būtu jāpabeidz līdz augustam. Runājot par nākotnes uzdevumiem, viens no darbiem būs unikālo ērģeļu turpmāk restaurācija un pūksteņa mehānismu atjaunošana. Gan ērģeles, gan pūkstenis ir Liepājas neatņemams sastāvdaļas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.